У ефіры «Свабода» у Менску 7 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае сёння правесці перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам краіны Уладзіміром Пуціным. Чавес прыбыў у Маскву учора пасля сустрэчы ў Менску з Александрам Лукашэнкам. Лідар Венесуэлы сказаў, што збіраецца закупіць некалькі дзясяткаў расійскіх танкаў для таго, каб супрацьстаяць пашырэнню супрацы свайго суседа Калумбіі са Злучанымі Штатамі. На сустрэчу з расійскімі студэнтамі ён таксама пахваліў Пуціна за тое, што той супрацьстаўляе сябе Вашынгтону. Некалькі гадзінаў таму тэрарыст-смертнік дэтанаваў начынены выбухоўкай грузавік у курдскай вёсцы на поўначы Іраку. Амаль 20 чалавек было забіта, сярод іх жанчыны і дзеці. Чакаецца, што колькасць загінулых можа павялічыцца. Другі грузавік з выбухоўкай быў расстраляны на пад'ездзе да яшчэ адной вёскі курдскімі апалчэнцамі. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Махамед Эль-Барадэй заклікаў Іран адгукнуцца на заклік Вашынгтону і пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Раней прадстаўнік Злучаных Штатаў МАГАТЭ Глін Дэвіс заявіў, што Іран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі урану, дастатковымі для стварэння ўласнай ядзернай зброі. Міністр замежных справ Ірану Манушэр Матакі перадаў прадстаўнікам найбольш магутных дзяржаваў свету пакет прапановаў для перамоўнага працэсу. Вядома, аднак, што прапановы не прадугледжваюць адмовы Тэгерану ад рэалізацыі ядзернай праграмы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама звярнуўся да Кангрэсу з прамовай, прысвечанай пытанням рэфармавання сістэмы аховы здароўя. Ён заяўляе, што менавіта высокія выдаткі ў гэтай галіне з'яўляюцца адной з асноўных прычынаў дзяржаўнага дэфіцыту ў краіне. У ЗША звыш 50 мільёнаў людзей не маюць медычнай страхоўкі. Прадстаўнікі рэспубліканцаў у Кангрэсе выступаюць супраць шэрагу прапанаваных Абамам захадаў. Разнагалоссі ёсць і сярод дэмакратаў-аднапартыйцаў амерыканскага прэзідэнта. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Кімун назваў ізраільскія планы пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану парушэннем міжнароднага права. У Казахстане суд аштрафаваў газету амаль на паўмільёна даляраў за публікацыю, у выніку якой банк нібыта пацярпеў страты памерам амаль 50 мільёнаў даляраў. Расійскі журналіст, які крытыкаваў дзеянні ўладаў падчас аварыі на Саяна-Шушынскай гідраэлектрастанцыі, быў, па яго словах, збіты сёння невядомымі нападнікамі. У Боснії паліцыя арыштавала бманскіх паліцыйных фармаванняў, яго вінавацяць у дачыненні да забойстваў цывільных. Пуск навінаў наступны праз паўгадзіны, а зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру серады.
У эфіры «Радио Свабода» у праскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Прэзідэнт Венесуэлы прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз. Прадпрымальніца Яўгінія Бачурная абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня. Падрабязнасці высвятляў Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэнняў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расійскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Александр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выпаўняюцца сумесныя задачы, сумесна вооружанымі силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Спадар Раменчик назвал глупством распаўсюджаную у интернете версию, что на учениях будет працавана имитация конфликту с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
По воле Вячеслава Раменчика, у учениях, якія пройдуць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш за 6 тысяч российских войскоўцаў. Падчас маневраў будзе апрабавана створаная у гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнне прызвана таксама каля 2000 вайскоўцаў запасу, а ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысяч вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Дмітрий Бандаренко адзначыў:
такая велізарная расійская групоўка вайшла на тэрыторыю нашай краіны, і гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што, прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, усе лічаць, што гэта вайна.
Дмітрий Бандаренко з Хартыі 97. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі 9 верасня о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу і, я цытую, як 495 гадоў таму падворшую пад бел чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. На Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, дзень добры, ці ёсць там яшчэ нехта апроч вас?
На Кастрычніцкай плошчы ўжо ў гэты момант адбываецца зачыстка. Той самы Дмітрий Бандаренко, які толькі што гучаў у эфіры, знаходзіцца ў спецназаўскім аўтобусе. Падчас атрымання яго, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, моцна збілі. І вось у гэты момант зноў пад'язджае аўтобус са спецназам, каб схапіць новую групу людзей. Справа ў тым, што людзі падыходзяць да плошчы, яны маюць пры сабе транспаранты, сцягі, адразу да іх кідаюцца дзясяткі спецназаўцаў у цывільным у форме, сярод іх і кіраўніцтва міліцейскае збіваюць, вельмі брутальна збіваюць людзей, дзяўчат, жанчын. Вы чуеце, што адбываецца зараз тут? Кідаюцца, проста б'юць камеры, вельмі дарагія камеры, менавіта спецназаўцы схапілі зараз камеру аператара польскага тэлебачання і наўмысна папросту адарвалі аб'ектыў, кінулі яго аб зямлю. Збіваюць дзяўчат, збіваюць жанчын.
Люба, наколькі бяспечна вам цяпер у гэты момант працягваць знаходзіцца на плошчы?
У гэты момант на плошчы людзі ўсё роўна, не глядзячы на тое, што адбываецца, падыходзяць і падыходзяць да плошчы. Ужо больш за дзясятак чалавек затрыманых у метро, мы што чулі па рацыях, як міліцейскае кіраўніцтва загадала некалькім спецназаўцам таксама спусціцца ў падземны пераход, каб там затрымаць чарговую групу людзей, які ідуць на гэтую акцыю. Шмат ёсць і пабітых камер, дарэчы, і вельмі, вельмі агрэсіўны паводзіны сёння байцоў спецназу міліцыі.
Люба, а можна сказаць, колькі прыкладна людзей узяло ўдзел у гэтай акцыі, ліва ўсялякім выпадку паспрабавала ўзяць удзел у гэтай акцыі?
Можна сказаць, што яшчэ не завершылася, вось ўжо некалькі людзей, ну, можна сказаць, што іх больш за дзясятак удзельнічаюць, папросту плошча вялікая. Калі кагосьці цягнуць у аўтобус, прычым за рукі, за ногі, то нешта іншае, там, з кампаніі «Европейская Беларусь», з «Маладога фронту», выхоплівае бел-чырвона-белы сцяг, бяжыць, і за ім бягуць адразу некалькі спецназаўцаў, збіваюць чалавека на зямлю, б'юць нагамі, хапаюць, і потым за наступнымі. Вось гэта тое, што адбываецца ў гэты момант. Гэта адбываецца ўвесь час, яно не спыняецца, вельмі такая напружаная атмасфера, адреналін. Усе такія узрушаныя.
Я дзякую нашай карэспандэнцыі Любові Лунёвай. На працягу гэтай паўгадзіны мы яшчэ звяжемся з ёю, каб даведацца ўсё ж пра развіццё падзею і даведацца, чым завершылася гэтая акцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Блізкая гісторыя» «Іншы погляд». Пазнаёмцеся з пераможцам прэстыжных кінафестываляў, дакументальным фільмам Мірослава Дэмбінскага «Урок беларускай мовы». А пазней а 22:15 «Асабісты капітал». Праграма «Парадник», якая распавядае пра спосабы найбольш эфектыўнага распараджэння сямейным капіталам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А я дадам, што ізноў пасля летніх вакацыяў аднавіўся тыдзень з Радыё Свабода. Што ты? Новая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Летняя аномалія беларуска-расійскага палітычнага клімату, 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які выйдзе ў эфір у суботу 12 верасня ў 18:15. Вы слухаеце радыё «Свабода» і больш як 2 гадзіны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адказваў сёння на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Ваши прихильники готовы вас сегодня узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, по мере отказности я отчуваю, але не боюсь. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць тэкст яе на нашым сайце свабода.орг, а гукавую версію канферэнцыі пачуць на ў нашай праграме пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гомельскай жаночай калоніі 10 дзён трымае галадоўку прадпрымальніца Яўгенія Бачурная, якая пратэстуе супраць парушэнняў правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай стала вядома з яе ліста сваякам. Муж прадпрымальніцы Владзімір Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі з-за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Яўгенія Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре, продуктовом питании отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Предпринимательница Евгения Бачурная была осуждена на 3,5 года по сбавлению воли поводле артикула 216. Это нанесение шкоды маемости. Своей вины женщина не признала. Подчас следства несколько раз утримала протяглые голодовки. Праз месяц заканчивается термин ее зневоления. У гомельской жаночей калонии не отказали певно, ци сапраўды осужденная Бачурная трымае галадоўку.
Я не могу вам сказать, объявила на галадоўку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацоўница отдела кадров. Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя са спасылкай на адміністрацыю калоніі, што ніякай галадоўкі гомельскай жаночай калоніі няма. Між тым, да выканаўцы абавязкаў начальніка калоніі Ігара Жасцяннікава сёння раніцай дазваніўся брат Бачурнай Юрый Бачурны. Паводле яго, міліцыянт прызнаў, што асуджаная адмаўляецца ад ежы.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая была ў гомельскай жаночай калоніі болей за 10 месяцаў паводле абвінавачвання ў зняволенні Александра Лукашэнкі, мяркуе, што адміністрацыя калоніі не хавае праўду пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай. Праваабаронца пацвердзіла, што гомельскай жаночай калоніі вязням даводзіцца спаць у калідоры, турэмнае харчаванне нізкакаларыйнае, заробкі на швейнай вытворчасці вельмі нізкія, да таго ж швачкі часта выконваюць левыя замовы, на якіх нажываюцца супрацоўнікі адміністрацыі. Супраць тых, хто пратэстуе, ўжываюць незаконныя метады, у тым ліку змяшчэнне ў жалезную клетку на тэрыторыі калоніі, кажа Кацярына Садоўская.
Як толькі што не панравіцца каму-то, так чалавека туды ў гэту спецклетку на час, на два, на три могуць паставіць, незалежна ад таго, дожыць, снегіць, холодна, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што недаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда пасадзілі, і там сліў вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крыши ідёт, он прямо капает на чалавека.
Яўгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Новапалацку. Да гэтага жанчына жыла ў Берасці. У канцы 80-х Яўгенія Бачурная працавала першым сакратаром берасцейскага гаркаму камсамолу. Тым часам Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Пра гэта мы пагаворым літаральна праз пару хвілінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Яшчэ раз нагадаю, што вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На територію Білорусі починають прибивати російські війська для удзелу у воєнних вучэннях «Захад-2009». Апозиція протестує супраць манеўраў. Президент Венесуэлы Уга Чавес у часі візиту у Мінськ пропонував Александру Лукашенку створити антиімперіалістичний союз, каб випрацувати адзіную стратегію, яка б розповсюдилася на увесь світ. Муж асуджанай прадпрымальніцы Яўгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні ўмоваў увядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Уже на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ухваліў Савет міністраў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Усясветны банк заявляе, што Беларусь займае 4-е месца ў свеце па актыўнасці рэформаў у сферы рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ці палепшыліся ўмовы працы ў прадпрымальніцкім асяроддзі краіны? Гэтым пацікавілася Галіна Абакунчык.
Найважнейшыя пытанні, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектару, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў у Менску Александр Макаю.
Зроблена ўказ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. У той жа час умовы спрашчэння падаткаў апладання, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальные отказы. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо прадпрымальнікі, на жаль, и хварыць не могут, и отпачынак сысці. Податков платили в 2 раза более. Нема такого свеці больше заборона на работников.
Паводле старшыні грамадской организации прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолия Шумчынкі, спрашчэння умоваў регистрации для прадпрымальнікаў сярод найменш значных саступак уладаў для прадстаўнікоў малога бізнесу.
Спрашчэння регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Пра тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Мораторій правялі на кантрольныя праверкі, а ў то ж время делают точечныя выборы, агромныя штрафы накладуць. Как курс евро быў привязан ко всем налоговым выплатам, я рендую, так і осталось. Тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближённые к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно, опять же, в регионах послабление, которого мы хотели, который мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, в средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражается.
Старшыня руху за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачоу. А я додам, что сегодня перед запланированной на 18 годину акции не российской оккупации на подходе до Кастрычницкой площади был затриман активист предпринимательского руху Олесь Макаев. И еще додам, что в этой хвилины на Кастрычницкой площади у Менску адбываецца жорсткі разгон удзельнікаў акцыі пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Літаральна праз 10 хвілінаў мы ізноў звяжемся з нашай корэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзіцца ў гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Заставайцеся са свабодай. Сёння прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часе свайго візіту ў Менск прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Пра вынікі візиту Уга Чавеса у Менск, розповідає Валер Каліновський.
У Александра Лукашенки і Уга Чавеса відбулися 2 раунди перемовов. Спочатку во врадовому комплексі в Заславії, а пізніше у резиденції на Карла Маркса 38 у Менску. Керівники Венесуели і Білорусі сміялися, обнімалися і підкреслено зверталися один до одного на «ти». Уга Чавес навідує Білорусь у ході шматдзённого заміжного туру, у програмі якого немало так званих країн-ізгоїв. «Я привез тобі привітання з восі зла», – сказав Чавес Лукашенку під час зустрічі в Заславії, переказавши вітання від лідерів Куби, Алжиру, Лібії і Туркменії. Туркменістану. Пазней Чавес пропонував, цитую, «Ми об'єднаємо намагання, каб нам ще більш згуртуватися. Ми повинні створити нечто нове, бо сьогоднішня система служить для узбагачення меншості. Більшості вона не служить. Ми повинні створити новий союз республік. Це не буде союз совєтських чи соціалістичних республік. Це будуть свободні республіки со своїми власними системами, але об'єднані у союз», закликав Олександра Лукашенко Уга Чавес. Спадар Чавес при этом запросил спадара Лукашенко наведать Венесуэлу у листопаде снежни этого года. Лукашенко погодился и сказал.
Мы проедем всю Венесуэлу, начиная от моря до гор, и посмотрим и шахты по добыче угля и золота, минеральных удобрений, газонефтяные разработки. Это нас интересует.
У вогулю, в адрозненні ад Уга Чавеса, Олександр Лукашенко больш говорив не про геополітичні, а про економічні аспекти супрацовництва з Венесуелой.
Всі наші договоренності, які були до цього візиту, і які виникли во время цього візиту, білорусами будуть свято виконуватися. Хочу тебе поблагодарити за ту колосальну підтримку і допомогу, яку ти оказуєш в моїй країні. Наші люди знають, білоруси, і фінансову підтримку, і о тому, що наша совместна нефтяна компания работает успешно и получила первые прибыли. Скажу тебе откровенно, мы тебе очень обязаны. Ваше предложение, ваши просьбы для нас законы.
Поводле Александра Лукашенко, коли две краины реализуют суместные планы, то товарозворот по нижьими в складе миллиарды доляров. Покуль что за первую половину 2009 года товарозворот по межкраинами склал 133 миллионы доляров. У основе белорусского экспорту автомобильная и сельскохозяйственная техника. Импорту из Венесуэлы практично не было. Офіційної інформації про те, кольки і хто отримав прибитку від першого мільйона тонн нафти, здобитого білорусами у Венесуелі, пакуль нема. На думку мінського міжнародного аналітика Андрея Федорова, це може викликати підозрені на конт корупції або свідчить про те, що серйозних прибитків білоруська держава тут немає. Що до закліку Уга Чавеса до Олександра Лукашенки створити нейкий антиімперіалістичний союз, то Андрей Федоров лічить гэтую пропанову недоречной для офіційного Мінську, який апошнім часом спробує наладити відносини з Заходом.
То, що Білорусі зараз супротивляється цивілізованому, так називаємо, першому світу, в склад якого виходить і Європейський зв'яз, з яким ми з усіх сил зараз спробуємо нормалізувати яким чином відносини, ну, це зовсім незручно, тому ніякої реакції, навіть, я впевнений, вербальної, не тої, що дійсної, не буде.
Щільні відносини урадов Білорусі і Венесуели Андрій Федоров тлумачить певними економічними преференціями і близькістю менталітетів і ідейних поглядів Олександра Лукашенки і Уга Чавеса.
А я додам, що на нашому сайті зміщена фотоподборка Уга Чавес і його сябри, де ви зможете побачити президента Венесуэлы с керовниками многих краинов-изгоев.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Ви можете покидати свої коментарі на нашому сайті, а так само писати нам на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111, або телефонувати. Номер нашого автоотказника у Мінську 266-39-52. І сьогодні у дзвінках на свободу меркаванні на конт виніка з'їзду партії БНФ, діалог слухачов з громадським редактором тидня Наталкою Бабіною, згадка про те, як улади молодечно підтримують так звану мовну тросянку. Дзвінки на свободу підрихтував Олександр Байчун.
Поступово стихають сперечки на конт виніку з'їзду партії БНФ, на яким Олексій Юнукевич був обраний старшиною замість Лявона Баршевського.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Борщевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Милинкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважити, що насамреч ми не редагували дзвінки на чиюсь користь.
Попросту в абсолютной большинстве то и были не оценки певных особов, а разваги про будущую фронту демократичных сил у целом. Громадский редактор тыдня, литераторка Наталка Бабіна, подсумовала их закликом до супольной конструктивной працы. И это знайшло отгук. Спадарня Тіна.
Слушала ваше радио, вельми трапне, вырос, лепей не скажешь. Покуль одни у Беларуси люди катят бочку на других, ничего доброго в Беларуси не будет. Зараз была на Каменной Горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке. Хочет продать своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. А некая молодая на всю остановку. Налоговая на вас нема, и нема человеку тебе. Продать свой родный, это я, поставьте будете, покуль мы катим бочки один на другого.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Сморгоні.
Нічого надзвичайного, революційного не відбулося. Большість сябрів партії хотіли зміну, не принижаючи велізарної праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустим місці. Партія БНР застається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Розлучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіжинця Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якое не море? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот отношены до родной мовы, крыўдзяць гонор державы и ее жыхароў. Я не политик, я покрыўджаный белорус.
Прошу прокомментовать этот звонок громадского редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабіну.
Следую аналогичный приклад, когда у Минску умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горисполкоме полечили, что так называть нельга, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белорусски шпитальным, а так нельга. А чому нельга? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая своеобразная проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать у пысу тых чиновников, которые допускают вот такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Нагадываем. Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуку на працу «Радио Свобода».
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. А мы зараз ізноў вяртаемся на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Я нагадаю, што прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі сёння о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу на знак пратэсту супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». І на пачатку гэтай гадзіны мы чулі, Любоў Лунёва нам расказывала, як жорстка прадстаўнікі сілавых структураў збівалі удзельнікаў акции, не разбираючи жанчыны ці подлетки, и затрымлівалі их. Люба, якая ситуация на Кастрычніцкай площі цяпер?
На гэты момент на Кастрычніцкай площі крыху паспакойніла. Треба адзначыць, что выніком сённяшняй акции стали жорсткае збіццё і затрыманне удзельнікаў. Сярод затрыманых у спецназовскі автобус трапілі Змітер Бандаренко, Віктор Івашкевич, активісты незарегістраванай організації «Малады фронт» і кампанії «Европейская Беларусь». Так само мы докладно ведаем, что каля 20 человек находятся у милиции метрополитену, их тримають на станции Кастрычніцкая у пастарунку милиции. Так само некалькі человек находятся у милиции центрального района Менску. Треба значить, что не глядячи на то, что на площі усе міліцейське керівництво, представники служби безпеки Олександра Лукашенки, а так само некалькі род спецназу, молоді люди усе рівно вийшли на площу і час від часу уздимали хто розтяжку, хто стяг. І кожного, хто смілювався узняти бело-червоно-білий стяг, спецназовці збивали з ног, відбирали стяг, рвали. Так само у часі затримання вони хотіли, каб журналісти не могли зняти то, що что отбывается это брутальное сбитие, и вот оператору поиска телебачения пошкодили камеру, причем наумышленно несколько разу сняли, оторвали объекты, ударили его об землю.
Люба, ты можно сказать, что у этой хвилины акция уже завершенная?
Можно сказать и так. Несколько человек кажут, что у них есть еще бело-червоно-белые стяги, але колькость уже милициантов значит превышает колькость потенциальных удельников.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луневой. Она находится на Кастрычницкой площади у Менску, где несколько хвилин тому была жорсткая разогнанная акция протесту оппозиции, протесту супроть манеуров за.
В эфире «Свобода» у Менску 7.30 раніцы у працкай студии новинок далей Стасій Івашкевич. На початку повідомлення зв'язаные с Беларусью. Милиция на Кастрычницком пляце у Менску жорстко разогнала акцию протесту демократичных сил супраць уведзення на территорию Беларуси российских войскаў для удела в учениях «Захад-2009». Не меньше 20 человек были затриманы. Тем часам на территорию Беларуси учора увечары почали прибывать российские войски для удела упомянённых в учениях. Мета учениях – подрыхтовка региональных групповки сил Беларуси и России для гарантования безопасности союзной державы. Президент Венесуэлы Уго Чавес у часе визиту у Менск пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая б распаўсюджвалася на весь свет. З выніку перамовы Лукашенко и Чавеса подписаны шэраг междзяржаўных документов. Баки домовились, что кіраўнік Беларуси наведает Венесуэлу у студені 2010 года. Суд Центрального района Менску оштрафовал двоих сябров молодого фронту за удел 8 вересня у акции для будинку российской амбасады, примеркованной до 495-х угодка Варшанской битвы. Усесветный банк істотно повысил рейтинг Беларуси у галине спрощения умова уведения бизнесу. Поводле доследования банку, сёлета Беларусь поднялась на 58-е место в сравнении с летошним 85-м. А так само вошла у лик десятки краинов лидеров, которые наибольше активно ожидают реформы у сферы регулирования предпринимательской деятельности. Беларусь потрапляет у десятку лидеров в справе темпа проведения реформы уже другий год запар. Уже на этом тыдню в Беларуси могут быть істотно подвышенные цены на бензин. Отповедное решение ухвалил Совет Министров. Муж осудженной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии, протестующей супраць забороны куплять продукты у туремной краме. Прокуратура Менску завершила расследование криминальной справы супраць депутата Менского горсовета, наместника старшини либерально-демократичной партии Владимира Карунаса. Протягиваем новины сегодня в свете. Президент Венесуэлы Уго Чавес мае сегодня провести перемовы с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Некольки годин тому террорист-смертник детонавал начиненный выбуховкой грузовик у курдской вёсцы на полночи Ираку. Амаль 20 человек было забито. Керавник Международного агентства атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей закликал Иран отгукнуться на заклик Вашингтону пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Не менш як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіру серады. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.
У эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. На территорию Беларуси начинают прибывать российские войски для удела в военных учениях «Захад-2009». Предпринимательница Евгения Бачурная обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии. Уже на этом тыдню в Беларуси могут быть істотно подвышенные кошты на бензин. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Оппозиция протестует супрать военных учений «Захад-2009». Представники демократичного руху закликали 9 вересня о 18 године выйти на Кастрычницкую площу и, я цитую, «як як 495 год таму падворшую падбіл чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. Акцыя пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў у Беларусь у рамках вучэнняў Захад 2009 была жорстка разагнана супрацоўнікамі міліцыі. Увесь гэты час на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Зараз яна на тэлефоннай сувязі. Люба, колькі людзей у выніку затрымана?
Вось менавіта ў гэты момант прадстаўнікі дэмакратычнага руху і удакладняюць колькасць затрыманых удзельнікаў гэтай акцыі. Амаль палову з іх, калі не сказаць, што большую палову з іх, затрымалі прэвентыўна яшчэ на падыходах. А я толькі што была ў міліцыі метрапалітэну, што на Кастрычніцкай плошчы, і вось там літаральна пару хвілінаў таму вывелі 4 чалавек, прычым за імі прыехалі 10 спецназаўцаў і сказалі, што ім трэба 4. Ім далі 4 затрыманых патэнцыйных падкрэсліваю удзельнікаў акцыі, і яны з імі паехалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Яшчэ на гэты момант у метро застаецца як мінімум 10 чалавек. Колькасць людзей, якіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, вось на гэты момант яшчэ ўдакладняецца. Вядома, што сярод затрыманых Віктор Івашкевіч, Змітер Бандарэнка, Александра Трошчанка, у якіх, дарэчы, вельмі моцна збілі ў часе затрымання. Іх літаральна цягнулі па зямлі у спецназаўскі аўтобус. Яшчэ некалькі прадстаўнікоў дэмакратычнага руху Змітра Дашкевіча ў часе затрымання збілі і яму вывіхнулі руку. Дык вось з пастарунку міліцыі яго адвезлі ў шпіталь. Там яму управілі вывіх і зноў адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Ён цяпер знаходзіцца там. Але Змецер Дашкевіч у акцыі не паспеў паўдзельнічаць, яго таксама, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, затрымалі прэвентыўна. Нягледзячы на тое, што акцыі вельмі жорстка разагналі, на Кастрычніцкай плошчы дагэтуль прайшла гадзіна пасля яе пачатку, знаходзяцца спецназаўцы, узмоцненыя патрулі міліцыі. Знаходзіцца нават міліцейскае кіраўніцтва, і толькі што сышлі прадстаўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. Трэба значыць, што ў горадзе і без таго сёння ўзмацнення, таму што тут і візіт у Гачавіса, тут і футбольны матч, і вось яшчэ і акцыя, вулічная акцыя апазіцыі.
Ну і мы павінны дадаць, што вельмі жорстка абыходзіліся гэтым разам з журналістамі, Люба?
Так, дасталася і журналістам, усе бачылі і гэта засведчылі, як двое спецназаўцаў збілі камеру аператару польскага тэлебачання, яны яе схапілі, атарвалі аб'ектыў, і нават ім падалося, што гэтага мала, яны двойчы яго кінулі аб зямлю. Гэта ўсе зафіксавалі, хто назіраў за гэтым, яны штурхалі карэспандэнтаў, і ўсе лічаць, што хутчэй за ўсё быў загад, як заўсёды, не дапусціць, каб у інтэрнэт трапілі здымкі брутальнага разгону. Ну і вось, відаць, спецназаўцы зразумелі гэты загад занадта літаральна, лепш не даць ўвогуле здымаць.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай, і здымкі, якія ўдалося зняць нашым фотакарэспандэнтам, вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг. А я яшчэ дадам, што сярод лёзунгаў, якія спрабавалі разгарнуць удзельнікі акцыі, былі Russian Army Go Home і не расійскай акупацыі. Такім чынам, сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня, расказвае Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэнняў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расейскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Александр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У Міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мети маневров.
Выполняются совместные задачи. Совместно с вооруженными силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Господар Раменчик назвал глупством распавсюдженную у интернете версию, что на учениях будет працевана имитация конфликту с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
Поводле Вячеслава Раменчика, у учениях, якія пройдуць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш за 6 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Падчас манеўраў будзе апрабавана створаная ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнне прызвана таксама каля 2 тысячаў вайскоўцаў запасу. А ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысячаў вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Дмітрий Бандаренко адзначыў.
Такая велізарная расійская групоўка вайшла на тэрыторыю нашай краіны. І гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што, прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, усе лічаць, што гэта вайна.
Актывіст Харты 97 Дмітрий Бандаренко таксама быў затрыманы сёння ў часе акцыі. І апошнія навіны ў справе затрыманых сёння на Кастрычніцкай плошчы вы пачуеце ў перадачы «Начная свабода. Вынікі дня». Вы таксама пачуеце гутарку з госцем свабоды, адным з заснавальнікаў футбольнага сайту «Матч.бівай» Богданам Арловым.
«Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Савет міністраў ухваліў такое рашэнне. Такі крок чыноўнікі тлумачаць стратнасцю продажу нафтапрадуктаў на тле паступовага росту коштаў на нафту. У працяг тэмы Ігар Карней.
У канцэрне «Белнафтахім» не выключаюць, што падвышэнне коштаў на бензін можа адбыцца бліжэйшымі днямі, але ад больш падрабязных каментароў устрымліваюцца. Адзін супрацоўнікаў толькі пацвердзіў, што запланаваны рост у межах 10%. Фактычна цэны будуць вернутыя на ўзровень канца 2008 году, калі ў Беларусі яны амаль дагналі еўрапейскія паказнікі, перавысіўшы ў эквіваленце 1 даляр за 1 літр. У той час, як ва ўмовах крызісу сусветныя кошты на паліва імкліва зніжаліся, у Беларусі летась паліва даражэла тройчы. З ініцыятывы Міністэрства фінансаў пры канцы году чакалася чарговае падвышэнне, аднак пад ціскам грамадскасці «Белнафтахім» прыняў беспрэцэдэнтнае рашэнне – адкруціць лічыльнік на 10% назад. У папярэднія месяцы 2009 году кошт на папулярныя маркі паліва трымаўся на ўзроўні наступных паказнікаў – АІ-95 – 2530 рублёў за літр, А-92 – 2220, дызельнае паліва – 2020 рублёў за літр. Між тым, у суседніх з Беларусю, Украіне і Расіі пытанне наконт падвышэння коштаў на паліва нават не разглядаецца. Прадпрымальнік Сергій Клікунов, які мае партнераў па бізнесе ў Расіі, кажа, што там і зараз паліва істотна таннейшае, але расійскія спажыўцы лічаць кошты завышанымі.
92-й у Расіі 21,50. Умножь груба на 90, от беларускіх цэнах. Салярка 14 рублей, ну ад сілы 15, менше полдолара. И у них идет сейчас борьба, еще дороговат бензинчик, надо снижать. Буквально на этой неделе дискуссии были по этому поводу. Там антимонопольный комитет борется, чтобы не завышали цены.
У концерне «Белнафтахім» кожное подвышение тлумачат стандартно. Стратность у галины, якая при цяперашних суадносинах коштов, не может працевать рентабельно на внутреннем рынку. До того ж, кошт нафты узнялся до 70 доляров за баррель. Однак специалисты нагадывают, про стратность и необходность повеличения коштаў у канцэрне казалі і тады, калі пры канцы мінулага году нафта на сусветных рынках абвалілася да 45 даляраў за барэль. Эканаміст Сергій Балыкін лічыць, што цяпер у адпаведных службаў будуць развязаныя рукі, каб нарэшце падвысіць кошт праезду ў грамадскім транспарце, што традыцыйна адмоўна спрымаецца пасажырамі. Але трэба чакаць і іншых непрыемных наступстваў.
Будуць больш істотныя затраты ў вытворцаў, будзе даражэць прамысловая прадукцыя, паслугі, будаўнічыя матэрыялы і, адпаведна, нерухомасць. Калі цэны будуць абмежаваны на нейкім рынкам узроўні, ці дзяржавай, ці канкурэнцыі, буде поменшаться прибыток предприемств, предприемства будут вымушены свои гроши экономить, не подвышать, альбо вуголе зменшать заработную плату.
На шерагу Менских АЗС супрацовники станции сказали, что попередженное, промаючая отбыться подвышение коштов, але не прогнозуют зменшение попыту на палево во умовах имкливой автомобилизации. После подобных подорожений плынь машин на заправке практично не зменшается.
При якой цене на бензин вы пересядете за особистого автомобиля на громадский транспорт? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Хиба машиной придется ездить, как колись, в початку 90-х годов, только по справам, а все остальные час пешаком. Езжу, але вельми моцно отчуваю этот удар по карману. Конечно, уже думаешь, ехать или не ехать. То есть, в огуле, я его не разумею, чему она так иди вверх.
Даже трудно ответить на такое питание. Ну, это уже цена не маленькая, скажем так. Не маленькая, потому что, в общем, когда было 0,5 УЕ, так скажем, 0,5-0,7, это как бы терпимо. Это уже получается сейчас один и трохи выше, чем один. Ну, не знаю, полтора, это уже какая-то крыша. По-моему, выше крыши, за полтора. Думаю, что, может быть, даже до этого не должно дойти. 2,5, я думаю, уже потом заставит задуматься. 2,400 даже каких-то. 2,400, это уже можно смело задумываться и подумать, и чесать репу, как купить велосипед.
В Китай уехать надо, где все катаются на велосипедах. Я экономически не подкован. У меня дизель, поэтому мне проще. Если надо, человек поедет куда угодно и заплатит столько денег, сколько надо.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят. Семейный бюджет, да, будет уже... Как бы то, что я могу оплатить лично, независимо от семейного бюджета, не в ущерб, это вот 50%. Если подорожает, то уже тогда придется отказаться.
А питание свободы у городни. И зараз короткий напомин про основные темы дня. На территорию Беларуси начинают пробывать российские войски для удела у военных учениях «Захад-2009». Акция протесту оппозиции супрать военных учений была жорстко разогнанная у Менску. Президент Венесуэлы Уго Чавес пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая распаусюдилась на весь свет. Муж осудженной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк истотно подвысил рейтинг Беларуси у спрощения умову ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялась на 58-е место у поравнания с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть истотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз про некоторые из этих тем больше подробязно. Усесветный банк заявляет, что Беларусь занимает 4-е место в свете по активности реформов у сферы регулирования предпринимательской деятельности. Те саправды полепшились умовы працы у предпринимательском осяроддзе краины, высветляла Галина Абакунчик.
Найважнейшие пытания, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектару, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Александр Макаю.
Зроблены указ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі.
Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. У той жа час умовы спрашчэння падатка апраўдання, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальные отказы. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо предпринимальники, на жаль, и хворить не могут, и отпочинок сести. Податков платили в 2 раза более. Нема такого в свете больше заборона на работников.
Поводле старшини громадской организации предпринимальников «Перспектива» Анатолия Шумченки, спрощение умовы у регистрации для предпринимальников сярод наименьш значных соступок уладов для представников малого бизнеса.
Прощение регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Про тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Мораторий провели на контрольные проверки, а в то же время делают точечные выборы, огромные штрафы накладывают. Как курс евро был привязан ко всем налоговым выплатам и арендным выплатам, так и осталось. И тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближенные к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно, опять же, в регионах послабление, которого мы хотели, которое мы увидели в выступлении со стороны чиновников там, по телевидению, средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно не отражает.
Старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная пратэстуе супраць парушэння правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання. Дзясяты дзень яна трымае галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі, расказвае Алег Рудзіловіч.
Пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай стала вядома з яе ліста сваякам. Муж прадпрымальніцы Владзімір Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Яўгенія Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре. Продуктами питания отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Предпринимательница Евгения Бачурная была осуждена на 3,5 года позбавления воли поводле артикула 216. Это нанесение шкоды маемости. Своей вины женщина не признала. Подчас следства несколько раз утримала протяглые голодовки. Праз месяц заканчивается термин ее зневоления. У гомельской жаночей колонии не отказали пэўна, ці сапраўды осужденная Бачурная трымае галадоўку.
Я не могу вам сказать, объявила на галадоўку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацоўніца отдела кадров. Тым часам у интернете заявилась информация со спасылкой на администрацию колонии, что ніякай галадоўки в гомельской жаночей колонии няма. Меж тым, да выканаўцы абавязку начальника колонии Ігора Жестянникова сёння раніцай дозвонился брат Бачурной Юрий Бачурный. Паводле яго мельцянт признал, что осужденная адмаўляецца ад ежы.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Правоборонца Катерина Садовская, якая была в гомельской жаночей колонии более за 10 месяцев по поводу обвинения в зневазе Александра Лукашенко, меркует, что администрация колонии хавая правду про голодовку Евгении Бачурной. Правоборонца подтвердила, что в гомельской жаночей колонии вязням доводится спать у коридоры, туремное харчевание низкокалорийное, заробки на швейной вытворчести вельми низкие, для того ж швачки часто выконывают левые замовы, на яких наживаются супрацовники администрации. Супрот тих, хто протестує, вживають незаконні методи, у тим ліку зміщення в железну клітку на території колонії, каже Катерина Садовська.
Як тільки щось не подобається комусь, так чоловіка туди в цю спецклітку на час, на два, на три можуть поставити, незалежно від того, дожити, снігити, холодно, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што нядаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда пасадзілі, і там сліў вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крышы ідёт, он прямо капает на чалавека.
Яўгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Новапалоцку. Раней яна працавала першым сакратаром Берастейскага гаркаму камсамолу. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Ці варта аддаць уладам і свой будынак, і свае грошы? Ці павінна свабода віншаваць з днём народзінаў? Калі ў Беларусі нарэшце ўсім хопіць хлеба? Ці лепш жыць у беларускіх зямлянках, ці ў еўрапейскім рабстве? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Ян Максімюк запрашае вас на гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, а напрыканцы гэтай паўгадзіны вы пачуеце падборку свежых званкоў на свабоду. Беларуская школа ўступіла ў другі год рэформы. І зноў перад настаўнікамі і вучнямі старэйшых класаў паўсталі мінулагоднія праблемы, не хапае падручнікаў. Асабліва вострае гэта адчулі выпускнікі, вучні 11-х штрых класаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сёлетнім выпускнікам школ, гімназій і ліцэяў не пашанцавала больш за ўсіх. Летась яны трымалі экзамены за курс базавай школы, сёлета за курс сярэдні. Праграму 2 гадоў яны вымушаныя засвоіць за год, а тут яшчэ дэфіцыт падручнікаў. Настаўніца адной з вясковых школ тлумачыць.
Праблема, таму што 11 штрых вучыцца па праграмам 10-11, то есть учэбнікі 10 класа і 11 общыя на першае полугоддзе.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва распавяла, што сёлета дэфіцыт падручнікаў будзе толькі только по 12 предметах с 1 по 11 классы.
Все-таки и в этом году по значительно меньшему количеству тем и предметов оставит у нас необходимость и возможность использования материалов на электронных носителях. Потому что нецелесообразно сдавать учебник на один год.
Наиболее складанная ситуация с подручниками по математике, замежных мовах, российской мове и белорусской литературы. По гэтых прадметах падручнікі Міністэрства адукацыі рэкамендуе размяркоўваць як клясакамплект. На уроках школьнікі карыстаюцца некалькімі экземплярамі на ўсіх, а дома ім раяць рыхтавацца да урокаў з выкарыстаннем электронных носьбітаў. Але, як распавяла настаўніца расійскай мовы адной з вясковых школ,
мне не все есть, во-первых, я вчера смотрю, например, русский будет на 10 десяточка, его нет в интернете. А как выкручиваются? Или один на двоих, один на троих? А английский вообще не сдавались, они еще не пришли. То учебник раздают на кабинет и пишут режим подготовки к урокам. Например, с 3 до 4 ходит 10 класс, а с 4 до 5 будет готовиться 11 класс.
Перед Министерством адукации была поставлена задача до конца 2008 года обеспечить каждую школу Украины высокоскоростным доступом в интернет. Задача выполненная частково. У городских школах интернет есть. Что до вязковых школ, наставница расповела.
А сюда нет, там не тянут местные линии телефонные. Тут у нас, например, нет Wi-Fi. Мы качаем за свои деньги, потом из реального фонда отдаем деньги за интернет, за телефон платят. У нас интернет тысяч на 60 месяцев. Для школы это огромные бабки. У нас же нет своего денежного фонда.
Коли колькость вучня у классе вязковой школы невеликая, наставники, звычайно, стараются заробить раздруковки для тых вучня, у кого няма дома компьютера. Коли у классе 25 вучня, это проблематично, каже наставница. А до полной компьютеризации еще далеко.
Ну, конечно, не у всех. У половины есть, у половины нет. Таким мы стараемся давать учебники, конечно, но проблема остается. Я обычно говорю сама, у кого-то компьютер подойдите. Сейчас, наверное, 8 ко мне с моего класса подходило.
Чиновники Минэдукации сутешают, что засталося терпеть один год. Перед переходу на 11-годку цалком завершится. Далее у школе будет спокойный режим працы. А поколь вучням 11-х классов, коли они хочут добро учиться, доводится самим сдобывать навучальные материалы.
Рассказывала Інна Студзінская, вы на хвалях Радіо Свабода. Штодня до 17 верасня у эфіры і на сайце мы прапануем вашу увазі ўспаміны людзей пра верасень 39-го году. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Ну, за що бы вже прийшла совєтська власть, вже пани вдалой.
Ми заб'ємо його, там ми будемо.
Да, думаю, землю заберемо, заберемо панами.
Панами, б'ємо начальниками будуть. А я прийшла совєтська власть. А їм греба до цього колхозу, а не панами будуть.
І гэтыя забойцы жили тут? А як до їх ставилися люди? Добрий день, казали.
Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, да, да, за пана.
Цалком успаміни жыхароў вёскі Парэчы сёння ў перадачы «Начная свабода. Вынікі дня». А зараз агляд свежых званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Александр Байчун.
Поступово стихають спрички на конт виніку з'їзду партії БНФ, на яким Олексій Юнукевич був обраний старшиньою замість Лявона Баршевського.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Баршевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Милинкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности, 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважить, что на самом речь мы не редаговали звонки на чиюсь-то корысть. Попросту, в абсолютной большинстве, то и были не оценки пылных особов, а развагі пра будучыню фронту дэмакратычных сілаў у цэлым. Грамадскі рэдактар тыдня, літаратарка Наталка Бабіна падсумавала іх заклікам да супольнай канструктыўнай працы. І гэта знайшло водгук. Спадарня Ціна.
Слушала ваше радио, вельми трапне, вырос, лепей не скажеш. Пакуль адны ў Беларусі людзі кацяць бочку на других, нічога добрага ў Беларусі не будзе. Зараз была на каменнай горцы, стаяць бедныя людзі нашы, жывучы на этой капейкі, хочуць прадацца свайго сада, сліву, грушу, нешта такое сваё. А некая валадаць на всю остановку, налогавай на вас нема, і нема чалавеку ці прадаць свой родны, гэта я, так і будзе, пакуль мы кацім бочкі адзін на другу.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Сморгоні.
Нічого надзвичайного революційного не відбулося.
Большая сябра партии хотела измену, не принижающую велизарной працы и здобытку былого керавництва. Не треба ломать дзиды на пустым месте. Партия БНР застается тем, чем и была. Не треба руйновать авторитет фронту демаршами с одного боку и игнорованием оппонентов с другого. Необходимо всем разом еще больше активно протягивать працевать. Разлучать импет и энергию молодых с опытом и мудростью старейших.
А зараз телефонование молодежинца Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якой яны мове? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, де будовников, перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот относины до родной мовы крыўдят гонор державы и ее жыхароў. Я не политик, я покрыўджаны белорус.
Прошу прокомментовать этот звонок громадского редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабину.
Следую аналогичный приклад, когда у Минску умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горисполкоме полечили, что так называть нельзя, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белоруску шпитальным, а так нельзя. А чему нельзя? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая своеобразная проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать у пысу тих чиновников, которые допускают вот такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях. Заставайтесь со свободой.